بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت أنت يا سعيدا مدى العمر تجعل بعد الموت في قبر وتوب عند النفخ في السور آمنا خوف والتهديد والترض والحشر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا أشرك لم وترجاح عند الوزن أعمالك التي بها تمضي على مدن صراطك بارق فمن حوض النبي المصطفى الزهري للجنان منعما بقرب الواحد الأحد يقيني فإنه بعينا بلا نكر منهل الصاف عن الزيغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رضي الله عنه قوله: عليك بتحسين اليقين، فإنه إذا تم صور الغيب عينا بلا نكر. اليقين عبارة عن قوة الإيمان وثبت ورسوخ القلب حتى يصير كالطود الشامه وهو مراتب. أوله علم اليقين، وبعده عين اليقين، وآخره حق اليقين. وهذه المراتب الثلاثة مذكورة في القرآن الكريم في سورة التكاثر، ذكرت مرتبتان: علم اليقين وعين اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وذكرت المرتبة الثالثة في سورة الواقعة: فأما إن كان من قربين وروح وريحان وجنة نعيم، وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم. إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ويمثل لذلك أن أحد يمثل ذلك أن أحدا يحدث فيقول مجلس الراحة يقف في مصلى أهل الكساء في دار المصطفى، فإن حدث من قبل ثقات وثقة بهمة مع نقبه وصل إلى ربطة علم اليقين. وخصوصا إذا قيل له هذا البث المباشر اسمه وممكن السورة أيضا فاسمعها وانظرها وهي الآن واقعة، لكن يبقى في علم اليقين حتى يأتي. ولو جاء واجهه علينا من ذا الباب أو ذاك صار خبر هذه الراحة والجلسة عرف انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ولكن لو دخل وشاركنا وجلس معنا فيها واستمع وأنصت تحول من عين اليقين إلى حق اليقين. وكل ما وكذلك كل ما أمرنا الله به من الإيمان بالغيب الذي جعله من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. فإيمانون فيه على هذه المراتب، فإذا قوي الإيمان ورسخ كانت أول درجة في اليقين وهي درجة علم اليقين. فإذا ارتفع شأن صاحبها تمكن فانكشف لبصيرته فكأنه يشاهدها، كما قال الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجلس بين يديك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين. فهذا انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ويصبح كما يصبح صلى الله عليه وسلم دخل الجنة البارحة فسميته خشخشة نعال بلال، يقول مخاطبا للبلال: البارحة روحك كانت في الجنة فسمعت دفن عليك تمشي بين يدي في الجنة، قل لي بأرجع عمل عملته. فقال: لما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. نعم. الله الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. kemarin kita udah disebutin sama Habib Abdul Haddad, mau gak? Insyaallah kita mau, mudah-mudahan. Karena kalau ente mau, kata Habib Abdul Haddad, ayo tempuh nih jalan. Apa itu? Yang pertama, alaika bitahsinil yaqin fa innahu idza matamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Allah Allah. Langkah pertama adalah hendaknya engkau mengokohkan keyakinanmu. Sebab keyakinan kalau sudah sempurna, yang ghaib jadi nyata dengan mata kepala. Allah. Yang ghaib jadi nyata seakan-akan kita lihat dengan mata kepala kita. Waduh, kayak apa itu ya? Alaika bitahsinil yaqin fa innahu idza matamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai hakikat keyakinan. Sebab yang namanya yakin adalah sesuatu yang paling mulia yang pernah turun dari langit. Naam. Yang paling mulia yang pernah turun dari langit adalah al-yakin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya bahwasanya mana dalam minas sama ilal arad ashraf min al-yakin. Naam. La ilaha illallah. Al-Habib Abdullah Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah menyebutkan tentang apa itu yakin. Naam. Al-yakin katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ibarah an quwwatul iman wa thabatuhu wa rusuhu fil qalb hatta yasiru ka tawdhi syamikh. Al-yakin adalah iman yang sangat kokoh dan iman yang sangat kuat, yang kokoh, yang mengakar di dalam hati, sehingga keimanan tersebut bagaikan gunung yang tidak tergoyahkan sama sekali. Nah, ini adalah yakin. Bagaimana itu? Kita akan jelaskan di sini. Tentang al-yakin. Saat ini ketika kita mengajarkan kepada orang-orang awam, ya, ketika kita mengajarkan kepada orang-orang awam, bahwasanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitab suci Allah, utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat bakal datang, qada apa namanya wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala, rukun Islam ada 5 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita ajarkan kepada orang awam, mereka percaya. Ya kan? Iman adalah tasdik bil qalb. Kepercayaan di dalam hati. Namun mayoritas orang awam hanya menerima begitu aja dan percaya dan mengikuti, selesai udah. Hal yang semacam ini hanya sekedar dinamakan dengan iman, belum sampai kepada ya al-yakin. Iman, percaya. Hanya sekedar percaya. Keyakinan di atas itu gak bisa tergoyahkan, yang namanya keyakinan. Percaya masih mungkin ada apa namanya celah untuk bisa digoyahkan. Ya, berapa banyak orang awam yang percaya ini semua, tapi ketika datang omongan dari sini dari situ timbul keraguan, sehingga keimanan goyah. Tapi di atas iman ada yang namanya yakin. Apa itu keyakinan? Adalah iman yang kuat, yang kokoh, yang mengakar di dalam hati bagaikan gunung yang kokoh yang gak bisa digoyahkan lagi. Dan keyakinan itu ada martabat. Ada martabat. Ada namanya ilmu yakin. Wah, ada lagi namanya ainul yakin. Ada lagi namanya haggul yakin. Di sini akan dijelaskan apa itu ilmu yakin, apa itu ainul yakin, apa itu haggul yakin. Kita sekarang lagi ngumpul begini, ya. Saya kasih contoh di sini, Ustaz Bustami keluar dari rumah, ditanya sama bininya, "Bang, mau kemana, Bang?" Ya, mau pergi ke Al-Fakhriyah, mau ngaji sama Habib Ahmad. Emang ada apa? Ada pengajian, baca kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya. Oh gitu, ya udah jalan deh, Bang. Istrinya dengar begitu, ya, percaya. Percaya? Percaya. Kenapa? Sebab yang ngasih tahu dia orang yang terpercaya, terpercaya, yang enggak mungkin bohong. Ya Ustaz Bustami. Yang enggak mungkin bohong, percaya. Nah, sehingga kepercayaan di hati menguat. Iya kan? Menjadi kuat di dalam hati ini kepercayaan. Kenapa? Yang bikin dia kuat karena yang memberikan kabar adalah orang yang terpercaya. Beda halnya Bustami pergi ke Indo Marot, ketemu sama orang, saling gak kenal. Cuman ya basa-basi, mau kemana Ustaz? Mau hadir pengajian. Ini orang yang dengar percaya begitu, ah, begitu aja. Tapi ya kepercayaannya bisa tergoyahkan. Ini namanya iman mayoritas orang awam. Tapi yang tadi bininya dengar, itu namanya ilmu ya yakin. Kenapa? Sebab bininya dengar dari orang yang terpercaya, yang gak mungkin bohong. Baik. Ini contoh. Itu iman mayoritas orang awam. Di atas itu namanya yakin. Dan yakin ada martabat. Pertama ilmu yakin. Ini ilmu yakin yang didengar sama bininya. Ditambah lagi, ya, ada siaran langsung dari streaming Al-Fakhriyah Radio. Orang pada dengar, tapi mereka enggak hadir kayak kita, cuman dengar ngikutin. Ini juga masuk martabat ilmu yakin. Mereka punya pengetahuan, keyakinan, kepercayaan yang enggak tergoyahkan. Apa? Di Al-Fakhriyah ada pengajian jam 2 siang kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya. Ya. Enggak bisa digoyahkan. Kenapa? Anda dengar sendiri orang apa namanya disiarkan gitu. Itu lihat enggak? Enggak, belum lihat kan. Nah, baru ilmu yakin. Jelas. Baru ilmu yakin. Tiba-tiba ya ada orang lihat dari tangga situ. Wah benar tuh, Habib Ahmad lagi ngajar sama teman-teman pada hadir. Ini namanya udah bukan ilmu yakin, tapi ainul yakin, lihat langsung. Ya, lihat langsung ainul yakin. Udah gak bisa tergoyahkan lagi. Kenapa? Dia lihat sendiri. Tapi ada yang lebih dari itu lagi. Apa? Ente orang yang pada hadir sama aneh di sini. Hadir langsung dengan mata, kepala, badan kita, fisik kita ikut hadir. Pulang, itu kagak hadir, gak bisa, gue hadir sendiri. Udah gak bisa digoyahkan, udah hadir namanya haggul yakin. Mana contohnya? Jelas. Ya. Allah, Allah. Ini namanya haggul yakin. Taib. Ini kan sekedar contoh. Kita lebih dalam lagi. Kayak tadi kita ngajarin orang-orang awam iman, hanya sekedar ngajar orang-orang awam. Ini namanya iman tentang agama Allah. Di atas itu ada yang namanya yakin. Apa itu? Ketika kita ngajarkan, dan yakin seperti saya jelaskan, maratib, martabat. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hagun yakin. Ada antum mayoritas asatidzah. Ya, ketika kita tentang Allah, kita percaya tentang malaikat. Kita percaya enggak cuma sekedar kayak orang awam percaya begitu, tapi kita punya bukti-bukti. Ya kan? Kita belajar. Kita tahu ini ada buktinya. Dari mana? Kita dapetin dari orang-orang yang sigah, para ulama. Sambung menyambung sampai kepada Rasulullah yang telah dibuktikan kebenarannya. Terus selain dari itu, apa namanya? Dalil agli juga yang membuktikan. Sehingga nih bangkit di hati kita keyakinan, enggak bisa digoyahkan. Orang awam mungkin bisa digoyahkan keimanannya, tapi kita sudah mencapai ilmu yakin, enggak bisa digoyahkan. Ya, kita bisa ada bukti-buktinya. Baik. Cuman baru sekedar keyakinan ilmu yakin. Ada di antara kita ya yang melihat dari kejauhan. Seperti orang yang longok di situ majelisnya kita. Apa yang kita imanin ini belum ada, wallahu a'lam. Tapi mereka para awliya sudah mencapai yang ke situ. Itu yang namanya ainul yakin. Hagul yakin, mereka sudah bercampur mendarah daging dengan apa yang mereka imani. Allahu Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada martabat tersebut, martabat yang agung, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la ilaha illallah. Saya kira jelas kan? Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ya kenapa beliau mengarang dalam mukaddimah, masih awal-awal daripada kitab Ihya Ulumuddin, Kitabul Ilim. Beliau menjelaskan kenapa beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu tujuannya agar mensucikan nih batin seorang hamba dari kotoran-kotoran, sehingga kalau itu sudah suci, dia akan mencapai yang namanya bukan sekedar ilmu yakin dan bukan sekedar ainul yakin, tapi dia telah mencapai hagul yakin. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi ikut bercampur. Allahu Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, najlis baina yadayka fatuhadithuna 'anil jannah wan nar hatta ka'annana naraha ra'yal 'ain. Ya Rasulullah, kata sahabat, kami duduk di hadapanmu, engkau bercerita kepada kami tentang surga dan neraka hingga seakan-akan kami menyaksikan surga dan neraka dengan mata kepala kami. Tuh lihat. Kayak kemarin saya ceritakan tentang Harith bin Surauga. Saya seakan-akan melihat arusnya Allah dengan mata kepala saya. Melihat penghuni surga di surga dengan mata kepala. Melihat penghuni neraka di neraka dengan mata kepala. Ini namanya apa? Ainul yakin. Ainul yakin. Allah. Hagul yakin. Nah itu bakal jagoan-jagoan tuh yang bercampur di situ. Apa itu? Macam kayak Bilal radhiyallahu taala anhu warda. Ini bakal para anbiya dan bakal kibar siddiqin katanya. Bakal para nabi-nabi atau orang-orang besar daripada kaum siddiqin. Contoh seperti Bilal, Nabi sendiri mengatakan di dalam hadisnya, "Dakhaltul jannatal bariha fasami'tu khashkhashatan 'ala Bilal." Saya masuk ke surga dan saya dapetin langkah kakinya Bilal udah ada di surga. Udah bercampur dengan apa yang kayak ibaratnya kita sekarang nih, ya dengar ada orang-orang yang baru masuk Islam, ada di Mekah namanya Ka'bah, dia percaya, itu iman, ya. Tapi orang yang dengar langsung dari orang-orang yang baru pulang haji umroh, aneh tawaf di Ka'bah, kita percaya, ya kan, baru pulang dari umroh, omongan yang nggak bisa, yang nggak mungkin bohong, kita percaya. Apalagi kita lihat di TV parabola, ada yang namanya Ka'bah. Itu baru ilmu yakin. Ya. Kita pergi umrah. Begitu masuk ke Masjidil Haram dari jauh kita ngelihat ke Ka'bah. Namanya Ainul Yakin. Kita tawaf di sekeliling Ka'bah sampai dekat banget sama Ka'bah. Ya, kadang sampai menyentuh Ka'bah. Nah, itu namanya Hagul Yakin. Allah. Seperti itu. Saya kira ini contoh udah banyak bisa difahamin. Nah, cuman untuk mencapai ini semua bagaimana caranya? Imam Al-Haddad bilang, "Alaika bitahsinil yaqin." Ayo kokohkan keyakinanmu. Sebab keyakinan kalau udah kokoh di dalam hati, yang gaib jadi nyata. Dan memang yang gaib jadi nyata. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Lau kusyifal ghita mazdatu yaqina." Ya Allah. Bagaimana caranya? Dikasih langkah oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ini langkah yang enggak bisa seperti kita ngebolak-balikan tangan kita dengan mudah. Perlu apa namanya? Kesungguhan, istiqomah, ya. Waktu yang panjang sampai akarnya ini mengakar di dalam hati. Imam Al-Haddad bilang, "Wayag wal yakin wayahsun bi asbab." Keyakinan itu menjadi kuat dan berbunga, ya, dengan beberapa sebab. Yang pertama, satu caranya. Ini cara untuk mengokohkan keyakinan kita. Yang pertama, an yusghiyal abdu bigalbih wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar addala ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr wa sultan wal qahar wa 'ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizat wa mahalla bi mu'anidihim min anwa'il 'ugubat wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Cara pertama untuk mengokohkan keyakinan, dan ini adalah yang terpenting. Ya, ini obat yang utama nih dia. Apa itu? Adalah mendengar dan menyimak serta merenungkan. Saya ulangin lagi. Mendengar, menyimak, dan menurunkan dengan telinga dan hatinya kepada ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis, ucapan para ulama, akhbar yang menandakan, menceritakan tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah, ya, keesaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Keagungan Tuhan alam semesta. dan kekuasaan Allah yang mutlak. Artinya dia merenung, mendengarkan, menyimak, merenungkan tentang Allah sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Macam firman Allah yang berbunyi qul huwallahu ahad, dia renungkan. Allahus samad, Allah adalah tempat rujukan bagi setiap hambanya. Renungkan betul-betul apa maksudnya. Ya, didengar, direnungkan, difahami. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini direnungkan hal semacam ini. Terus berapa banyak lagi ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keagungan Allah. Ayat kursi yang selalu kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Nah, ini direnungkan. Difahamin maksudnya apa. Nah. Itu satu. Tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya segala ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah direnungkan, didengar, ya, disimak dan direnungkan dengan telinga dan hatinya dan fikirannya terus menerus. Ini kalau dilakukan maka keimanannya kepada Allah akan mengakar, menjadi kokoh dan menguat serta mengakar di dalam hatinya. Kemudian lain daripada itu juga dia mendengar, menyimak, merenungkan dan memikirkan dengan telinganya, hatinya, pikirannya, ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis, kabar-kabar tentang utusan-utusan Allah. Ya, para anbiya Allah, bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana orang-orang yang beriman kepada mereka dan bagaimana keadaan orang-orang yang kafir kepada mereka ditimpa bala dan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an penuh tentang kabar, penuh dalam ayat suci Al-Qur'an kabar tentang hal ini. Untuk didengar, disimak, direnungkan dan difikirkan, sebab ini semua dapat mengokohkan keimanan seseorang di dalam hati. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbitu bihi fu'adak." Naam. Dan sungguh salah satu yang mengokohkan keimanan adalah kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sirahnya. Ini satu. Demikian pula juga tentang para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an? Ashabul Kahfi, Sayyidatuna Maryam binti Imran, ibunya Nabi Musa, ya, dan lain sebagainya. Naam. Diceritakan oleh Allah. Demikian di dalam hadis, berapa banyak Nabi Muhammad menceritakan tentang kaum solehin sebelum dari umat yang terdahulu, sebelum Nabi Muhammad ataupun yang akan datang dari umatnya. Demikian kisah para awliya Allah di tengah-tengah umat Nabi Muhammad yang demikian banyak. Ini semua dapat mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama. Yang kedua, yang dapat mengokohkan keimanan seseorang hingga membuatnya mencapai kepada keyakinan, ya, martabat demi martabat sampai kepada puncaknya, yaitu hendaknya dia melihat dengan mata yang mengambil pelajaran. Melihat kepada apa? Dengan mata semacam ini, kepada ciptaan Allah, langit dan bumi dan segala ciptaan Allah yang mengagumkan ini. Sebab kalau kita merenungkan tentang ciptaan Allah akan membawa kita perenungan ini kepada Sang Pencipta. Saya kasih contoh, ya, tiap waktu lahir, ya, handphone yang baru, makin baru makin canggih. Kita lihat nih handphone, ini contoh aja. Masya Allah, ini canggih banget, apa aja dia bisa bikin. Terus kita, makin kita masuk ke dalamnya nih, makin kita kagum, ya, dengan apa kehebatan daripada nih, nih handphone, apa yang bisa dia bikin, apa yang bisa dia lakukan, ya. Kalau dulu kita mau baca kitab mesti ke perpustakaan yang sangat besar, sekarang puluhan ribu, ratusan ribu kitab, ya, dalam bentuk yang kecil. Waduh, hebat banget nih. Terus kecepatannya makin cepat. Dulu masih lama, lemot. Sekarang makin cepat. Begitu. Sampai ujung-ujungnya, ini siapa sih yang bikin nih? Buatan mana nih? Iya kan? Siapa yang bikin nih? Hingga kita kagum sama yang bikinnya. Oh, si Fulan yang bikin. Satu tim. Wah, ini orang-orang jenius di muka bumi ini. Orang hebat nih. Siapa dia? Kagum kita. Rindu sama dia. Pengen tahu, penasaran. Ya kan? Ini contoh. Tapi depan mata kita. Sanurikum ayatina fil afaq. Wa fi anfusikum. Fala tubsiru. Hatta yatabayyana lahu annahul haq. Katanya Allah. Imam Daiba'i bilang, Hakimun azhar badi'a hikamihi wal ajaib fi tartibi tarkibi hadhihi al gawalib qalaga mukhan wa azman wa aududan wa urugan wa lahman wa jildan wa sya'ran wa daman binad min mu'talifin mutarakib mimma inda figin yakruju min bayni sulbi wa tara'ib. Ini kita manusia depan mata kita sendiri, ini diri kita sendiri. Ya, ini kita kagum sama handphone, ya, sama ini alat-alat yang canggih. Otak kita 1 miliar kali lebih canggih daripada ini. Ya, kalau kita keluarin otak kita cuma 1 genggam, tapi lihat menyimpan data, waduh, yang luar biasa. Renungkan ini. Ini kalau kita terus merenung dengan benar, akan menyampaikan kita kepada natijah, kepada suatu hasil, suatu kenyataan. Siapa ini yang bikin ya? Jepang ngaku gak diciptain otak? Gak ada yang ngaku. Gak ada yang mengaku dirinya menciptakan ini. Satu-satunya yang mengaku menciptakan ini semua adalah Allah. Allahu khaliqu kulli syai. Khalaqakum, katanya Allah. Allah yang menciptakan kalian. Ini dia. Ya, akan mengantar kita kepada sesuatu. Apa itu? Sang pencipta. Ini otak kita. Allah, betapa hebatnya. Jantung. Jantung cuman sebesar nih kepalan tangan kita. Tapi ini baterainya di sini. Dia berdetak. Ya, renungkan, kok bisa berdetak? Baterainya apa-apa yang bikin dia berdetak nih? Ini tubuh enggak bakal bisa bergerak kalau ini enggak berdetak. Cuman yang luar biasa yang bikin dia berdetak itu apa? Sampai sekarang sampai jadi pertanyaan, misteri apa yang bikin dia berdetak? Terus dia mompa. Sanyo yang kita beli secanggih apapun kagak bisa apa namanya mompa kayak jantung kita. Secanggih apapun tuh mesin air enggak bakal bisa mompa kayak kita. Kayak jantungnya kita ini. Allahu Allah. Itu para ahli mengatakan bahwasanya itu ini dipompa sama darah. Kurang dari 10 menit darah yang udah dipompa nih ya balik lagi ke startnya. Untuk dipompa dan melanjutkan perjalanan lagi keliling ke seluruh tubuh untuk balik lagi. Kurang dari 10 menit udah balik lagi. Allah. Nih pompa. Ya. Air yang dipompa. Bisa setengah jam baru balik lagi nih kalau keliling-keliling di Al-Fakhriyah sampai ke sanyo lagi untuk dipompa lagi seterusnya. Ya. Nih segenggam tangan. Kita ngelihat nih sanyo hebat banget. Siapa yang bikin ini, produk Cina apa Jepang nih? Siapa yang bikin? Siapa penemunya? Ini jantung kita yang selalu sama kita. Itu para ahli bilang. Nih kalau ente lihat paralon kan yang sangat banyak nih dipompa terus tuh sama sanyo. Ya, sama mesin airnya kita, mesin pompa kita. Nih di tubuh kita pun ada paralonnya. Ini dia urat-urat kita. Baik urat yang urat besar, urat kecil dan urat yang halus. Itu katanya para ahli, itu kalau seluruh urat kita tuh disusun satu persatu. Jadi paralon yang panjang ibaratnya. Dari yang besar, apa namanya, kecil, sampai yang sangat halus sekali. Itu kalau disusun, ya, tahu seberapa panjang? Ada yang tahu gak seberapa panjang? Itu para ahli bilang, tahu sepanjang apa? 2,5 kali keliling bumi. Atahsibu annaka jirman shaghiran wa fika tantawil alamul akbaru. Apakah engkau menganggap, katanya ulama, engkau ini bentuk yang kecil padahal di dalam dirimu apa namanya terbentuk ya alam yang sangat besar. Ini urat kita nih kalau disusun satu persatu nih ya 2,5 kali keliling bumi. Dipompa tuh kurang dari 10 menit udah balik lagi.
Ada pompa air bisa kayak begitu. Dan ini kagak berhenti-berhenti. Ente hidup berapa tahun? Ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, enggak berhenti-berhenti. Coba tanya 30 tahun enggak berhenti-berhenti, hancur. Jangan 30 tahun. Ya, 2 hari, 2 malam enggak berhenti, kebakar. Ini kita renungkan hal kayak begini, akan siapa yang bikin? Allah, dia yang bikin. Dia yang bikin. Terus ente tanya, ente beli. Ini ente dikasih gratis, ya Allah. Alangkah baiknya tuh ini Tuhan yang Maha Agung. Ini dia, perenungan semacam ini akan mengantarkan kita kepada keyakinan di situ ada yang namanya Allah, Tuhan yang menciptakan. Dan akan mengantarkan kepada kita suatu keyakinan dan kecintaan kepada ini Tuhan. Penasaran kita, makin kita pengen tahu. Terus yang hebat lagi, enggak cuma jantung, berapa banyak nih organ tubuh kita. Enggak usah jauh-jauh, sperma tuh yang keluar. Allah. Tulang kita, rambut kita. Sampai sekarang. Gak ada orang di muka bumi bisa bikin persis kayak rambut kita. Subhanallah. Yang bikin siapa? Allah. Yang bikin Allah. Tapi yang luar biasa, nih semuanya nih. Tercipta. Dari apa? Ya, ente lihat tuh sanyo. Ya, dari beberapa bahan yang, apa namanya, dari besi lah atau dari apalah. Ya. Kita nih, yang luar biasa ini diciptakan oleh Allah dari apa? Mimma indah. Dari segumpal air cairan yang kita anggap hina. Itu yang luar biasa. Mending kalau dari segumpal cairan. Ya, itu sperma yang keluar dari tubuh kita. Ya, itu mengandung sekian miliar sel. Cuman satu doang yang jadi diri kita dari sekian miliar. Kayak apa itu kecil yang gak kelihatan sama mati kepala kita. Tapi dari yang kecil ini lahir. Ya. Generasi demi generasi manusia. Allahu Akbar. Siapa yang bikin nih sel? Yang bikin tuh siapa? Nih, kalau kita renungkan macam begini, akan menyampaikan kita kepada ini pertanyaan. Siapa yang bikin? Allah. Dia yang bikin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Allah, Allah, Allah. Nih, perenungan macam begini, ini sebagai sekedar contoh. Ya. Kita renungkan, ini tumbuhan, udara, dan lain sebagainya. Semua ciptaan yang Allah ciptakan ini adalah bahan renungan kita. Kita memandang untuk merenungkan yang inilah yang akan melahirkan keyakinan yang kokoh di dalam hati kita. La ilaha illallah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah dengan memaksa diri kita untuk menjalankan ini agama. Memaksa diri kita untuk menjalankan ini agama secara zahir dan batin. Baik itu ketaatan kita jalankan maupun larangan kita jauhkan. Kita paksa diri kita. Biasakan diri dan paksakan. Dan ini akan melahirkan seperti Allah yang katakan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjihad untuk kami melawan nafsunya, menundukkan dirinya di dalam menjalankan ketaatannya kepada kami, akan kami berikan hidayah kepadanya, petunjuk, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, ini langkah untuk mencapai kepada keyakinan. Naam. Allah, Allah, mudah-mudahan kita bisa mencapai hal yang semacam ini. Naam. Jadi martabatul yakin ada yakin di atas iman. Ya, iman adalah orang awam yang biasa. Keyakinan di atas iman. Nah, dan keyakinan ada maratib ilmu yakin. Dan ilmu yakin pun tiap orang yang punya ilmu yakin berbeda-beda satu sama lain. Ada yang kadarnya kecil ilmu yakinnya, ada yang tinggi, ada yang kokoh, macam-macam. Di atas itu ada namanya ainul yakin. Dan pemilik ainul yakin pun satu sama lain berbeda-beda martabatnya. Ada yang kokoh, ada yang lebih kokoh lagi, ada yang sangat kuat. Kemudian di atas itu para anbiya dan kibarus siddiqin. Yaitu hagul yakin. Ini cuma tiga. Namun di situ ada yang keempat. Dulu abah saya suka bilang, Wali Tanah Munafal bilang, martabatul yakin bukan hanya tiga, tapi ada empat. Apa itu yang keempat? Haqiqatul yakin. Al-Walid Al-Habib Nawfal bilang gitu. Haqiqatul yakin ini
khusus hanya untuk miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Iya dong. Beda keadaan iman, keyakinan orang yang udah ngelihat Allah secara langsung sama para nabi-nabi yang belum ngelihat Allah secara langsung. Iya beda. Iya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelihat Allah langsung. Nabi-nabi yang lain enggak. Beda keadaan orang yang udah menempuh sampai ke satu tempat yang Jibril enggak boleh ngelewatinnya, malaikat enggak boleh ngelewatinnya, nabi-nabi enggak boleh ngelewatinnya, cuman dia sendiri yang boleh masuk ke tempat itu. Beda keadaannya sama Jibril sama yang lain-lainnya. Ya kan? Nah, ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau Hagul Yagin yang udah pada tawaf di Ka'bah terus dia pegangan Ka'bah, kalau ini udah masuk ke dalam Ka'bahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Namanya Haqiqatul Yaqin. Sebagaimana juga Al-Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Atas menyatakan hal demikian. Nah, itu cuma bakal Nabi Muhammad Haqiqatul Yaqin. Hai Abdullah Haddad, dalam abiatnya beliau bilang, alaika bitahsin al-yaqin fa innahu ila tamma saral ghaibu aynan bila nukri. Ini yang kemarin kita ditawarin, mau gak ya. Ini langkah pertama untuk mencapai itu, ini dia. Dan udah diajarin sama Habib Abdullah Haddad sendiri. Ente pengen yakin, ente kuat, ini begini caranya. Ya, ini tiga tahap atau tiga cara, yaitu mendengar, menyimak, merenungkan dengan telinga, hati dan pikiran segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan dari para ulama. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah yang mengagumkan ini. Yang ketiga, memaksakan diri kita untuk menjalankan ini agama dengan sebaik-baiknya. Anda kira ini mudah bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti saya katakan, enggak seperti membolak-balikkan tangan. Perlu waktu, perlu kesungguhan, perlu istiqomah, perlu mudawamah, kerutinan. Ya, sampai akhirnya dimudahkan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah. Dan dikir-dikir yang kita baca semuanya salah satu tujuannya, ya ini dia. Ente lihat, sedikit yang ente baca, yang kita baca nih. Disuruh baca Qul huwallahu ahad. Gak cuma sekedar bacaan lisan, tapi renungkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disuruh ulang tiga kali supaya makin direnungkan. Ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, dikit-dikit yang kita baca. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu apa? Tujuan untuk kita dengar, renungkan, simak tentang tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Allah, Allah. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai apa yang kemarin disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad. Kalau kita mau hidup bahagia, hidup sejati, ya, dikubur enak, hari kiamat enak, masuk surga enak, ngadep Allah enak. Ini yang pertama, kokohkan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, Habib Abdullah bin Al Haddad bilang di sini, wakun ashariyan fi'tiqadika innahu huwal manhalus safi anizayhi wal kufri. Di dalam aqidah, ya, keimanan yang kita anut adalah keimanan yang dahulu dianut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat-sahabatnya, oleh kaum tabi'in, tabi'i tabi'in, generasi demi generasi, yang mana semua itu dirangkum oleh al-imam Abil Hasan al-Ash'ari wal imam Abu Mansur al-Matridi. Naam. Dan saya kira antum para ulama mengetahui tentang siapa al-imam Abu Hasan al-Ash'ari wal imam Abu Mansur al-Matridi. Ya. Al-imam Abu Hasan al-Ash'ari, mungkin sekilas boleh kita sebutkan tentang beliau. Beliau ini adalah seorang ulama besar. Naam. Seorang ulama besar. La ilaha illallah. Yang hidup di abad kedua atau ketiga Hijriah. Nah, sampai itu dikatakan bahwasanya di dalam hadis disebutkan innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'at 'am man yujaddidu amradinaha. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap 100 tahun Allah mengutus dari umat Nabi Muhammad ini al-mujaddid, yang memperbaharui ini agama. Yang tadinya sudah lesu, diperbaharui lagi menjadi berkibar benderanya. Itu dikatakan ya, mujaddid pertama adalah al-khalifah as-salih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau ketika kezaliman tersebar merajalela, ya, tepat ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dirubah semuanya. Kezaliman menjadi keadilan. Ini agama menjadi segar kembali oleh tangan beliau. Itu ulama sepakat bahwasanya mujaddid pertama dari umat ini adalah al-khalifah as-salih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua adalah al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Dan yang ketiga katanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di abad ketiga ini, ketiga Hijriah. Adapun di abad keempat berbeda ulama. Ya, berbeda pendapat. Siapa mujaddid yang ada di abad keempat? Adapun di abad kelima mereka mengatakan sepakat bahwa mujaddid di abad kelima adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan lain sebagainya. Dan mereka juga mengatakan di abad ke-11 adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-Imam Al-Mujaddid. Allahu Allah. Wa Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau itu lahir di Basra tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 330 Hijriah. Berarti usianya berapa itu? Sekian itu berapa, 70 tahun. Ya. 70 tahun. Nah, di zaman beliau lagi marak-maraknya atau lagi berkuasanya pemahaman yang menyimpang tentang akidah Islam, yaitu aliran Mu'tazilah. Kebetulan yang menjadikan aliran Mu'tazilah menjadi kuat dan kokoh ketika penguasa yang berkuasa saat itu menganut paham ini. Sehingga dipaksakan aliran yang menyimpang ini kepada masyarakat atau kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin saat itu dan para ulama enggak ada yang menyetujui kepada aliran Mu'tazilah yang dibawa oleh beberapa oknum yang kebetulan mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh pemerintahan saat itu hingga akhirnya penguasa tertinggi menganut ini faham dan memaksakannya kepada masyarakat dengan kekerasan, bahkan paksaan dan kekerasan. Wah, kita dengar bahwasanya para ulama semuanya itu diuji di zaman itu, Al-Imam Al-Bukhari di antaranya, ya, para ulama-ulama yang lainnya, di antaranya juga Al-Imam Syafi'i dan beberapa dari mereka yang disiksa sampai mati, beberapa lagi yang menyelamatkan diri, beberapa lagi dengan beberapa siasat atau ya berhasil meloloskan diri seperti Al-Imam Syafi'i cari aman, ya, dan ada beberapa yang lebih memilih untuk disiksa demi untuk menyatakan kebenaran seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun saat itu betul-betul ulama tertekan, gak bisa berbicara, mereka berbicara disiksa. Nah, sehingga tersebarlah aliran yang menyimpang ini. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di awal hidupnya, di awal kehidupannya, beliau seorang Mu'tazilah. Sampai akhirnya terpengaruh dengan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Nah, sampai akhirnya suatu saat inayatullah datang kepadanya hingga akhirnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegurnya, "Engkau kemana selama ini dari sunnah dan ajaranku, wahai Abu Hasan?" Bangun tersentuh hatinya. Akhirnya dia berintrospeksi diri. ya, melihat apa yang selama ini dia anut dari pemahaman Mu'tazilah dan ternyata betul-betul menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu Al-Imam Abu Hasan seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah yang terkenal merupakan rujukan. Artinya salah satu orang yang apa namanya merujukan orang-orang Mu'tazilah. Sampai akhirnya beliau beruzlah sekian hari, meninggalkan manusia untuk berintrospeksi dan merenungkan. Sampai akhirnya orang-orang cari, mana nih kok menghilang Abu Hasan Al-Asy'ari. Setelah sekian hari dia hilang, tiba-tiba muncul lagi. Kemunculannya setelah itu ya ditunggu-tunggu oleh orang-orang, kemana selama ini engkau? Dia bilang, aku ingin berkhutbah. Dia khutbah di atas mimbarnya. Dan dia katakan di atas mimbarnya, siapa yang kenal saya, dia udah kenal saya. Yang belum kenal saya, dia jelaskan, saya Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya dulu mengatakan ini dan itu, saya menganut faham Mu'tazilah dan seterusnya dan seterusnya. Dia jelaskan dirinya, tentang dirinya. Namun mulai detik ini, semua yang saya anut itu dari pemahaman Mu'tazilah, saya berlepas diri. Dia bilang, itu semua orang yang mendengar pernyataan ini dari Abu Hasan terperanjat, gak menyangka-nyangka. Sebab guru besarnya mereka, saya berlepas diri, sebagaimana saya melepaskan baju saya ini, itu saya lepas pemahaman yang selama ini saya anut, yang saya ajarkan. Dia bilang, itu semuanya menyimpang. Dan mulai sejak saat ini, begitu saya akan menyatakan kebenaran yang selama ini dibawa oleh Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan para tabi'i tabi'in. Sehingga dengan keberanian beliau, beliau menjelaskan tentang apa ajaran Rasulullah, akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Dimusuhin oleh banyak orang, tapi beliau tetap ya membawakan dalil dan hujahnya. Dan ketika beliau muncul dengan keberanian semacam ini, didukung oleh para ulama yang lainnya yang selama ini tertindas, didukung hingga mereka menyatakan diri mereka sebagai Asy'ari. Ya, dari situ ya akidah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab para ulama, para ahli hadis yang selama ini tertekan, enggak bisa menyatakan kebenaran, ketika dapetin Abu Hasan berani dan siap untuk apa menerima segala resikonya, didukung oleh para ulama hingga mereka menyatakan kami ini adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Asy'ariyah. Saya kira jelas. Nah, dan beliau menulis banyak kitab yang menyatakan tentang akidah dan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga ya di daerah Samarkand India dan ke sana lahir juga seorang manusia seperti beliau, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sama juga kisahnya. Begitu sehingga tersebarlah atau kotoran yang selama ini menumpuk menutupi kebenaran terhapuskan, disapu bersih oleh kedua imam ini, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Musa Al-Maturidi. Sehingga datang para ulama menempuh jejak mereka setelah mereka, hingga ya akidah Islam ini dinisbahkan kepada mereka, padahal hakikatnya adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hanya saja karena mereka berdua ini sebagai orang yang saat itu satu-satunya orang yang paling berani dan siap menerima resiko untuk menyatakan kebenaran, dan kemudian didukung oleh para ulama yang lainnya, sehingga ini akidah dinisbahkan kepada mereka Al-Asy'ariyah awil Maturidiyah. Dan inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dahulu dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, alladzina hum alama ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi antum yang ingin mengetahui lebih detail tentang Abu Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi, banyak kitab-kitab dikarang tentang mereka berdua dan tentang akidah mereka, serta kitab-kitab yang mereka bawa pun ada. Naam. Namun secara ringkas padat yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengarang satu kitab judulnya Al-Madzahib At-Tauhidiyah. Di situ ada fasal yang menyebutkan tentang Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wal-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tentang akidah yang mereka bawa dan perbedaan antara keduanya apa. Dan sebenarnya hatta beliau bilang enggak ada perbedaan sama sekali, perbedaan adalah khilaf lafzi doang. Artinya perbedaan dari segi mustalahat. ya, mustalahat, tapi hakikatnya sama. Mereka berdua enggak ada perbedaan sama sekali. Wa hakata antum bisa lihat di situ. Naam, Imam Al-Haddad beliau bilang wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi 'ani zaighi wal kufri. Jadilah engkau sebagai asy'ariyan, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam akidah. Sebab akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wal Imam Al-Maturidi adalah air yang jernih. Yang sumber mata air ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kekafiran, tidak ada penyimpangan yang bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, akidah tersebut yang panjang lebar diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu bagian dari kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Aqaid, kitab Al-Aqaid tentang akidah, di situ diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan itu adalah yang terbaik, semuanya ada di situ. Nah, diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin tentang akidah. Nah, makanya di sini Imam Al-Haddad bilang wa kun asy'ariyan, jadilah engkau sebagai asy'ari di dalam akidahmu. Innahu, sebab akidah al-asy'ariyah adalah air yang jernih, yang bersih dari kekafiran dan penyimpangan. Wa qad harrara al-qutbul maladu imamuna al-imamu maladuna akidatahu fa huwa syifa'u minad durri. Dan sungguh telah diringkas dan dikokohkan lagi akidahnya al-asy'ari oleh al-imam al-qutub, ya. Ini akidah, dan sungguh apa yang disusun oleh hadal imam adalah obat dari segala penyimpangan. Yang saya maksud dengan imam ini, a'ni bihi man laysa yun'atu ghairuhu bihujjati islamin fayalaka min fakhri. Adalah hujjatul islam al-imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Akidah beliau, ya, yang beliau tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga di beberapa kitab yang lainnya. Datang ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah setelah beliau yang mengikuti ini rel. Relnya Al-Imam Al-Ghazali, rel yang dahulu ditempuh oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang ditempuh dahulu oleh para ulama ahli hadis, para ulama awliya wa salihin, tabi'in, para sahabat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ringkasan apa yang dari beberapa abiyat yang kita bahas. Wa kun asy'ariyan alaika bi tahsinil yaqini fa innahu ila tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Wakun asy'ariyan fa'tiqadika innahu wal manhalu safi 'an zaighi wal kufri wa qad harrara qutbul imamu madaduna aqidatahu fa huwa syifa'u min ad-durri wa'ani bihi man laysa yun'atu ghairuhu bihujjati islamin fayalaka min fakhri. Wa insyaallah besok kita akan bahas sedikit tentang Al-Imam Al-Ghazali wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kira-kira jelas, ada yang mau nanya kira-kira? Lebih yang kencang. Hah? Kenapa? Wallahu a'lam. Falak, emang falak tentang apa? Hah? Ramalan. Dari namanya aja udah menandakan apa itu? Ramalan namanya udah. Dan ramalan sama ahli falak beda, ha? Ya kan, ya ramalan, ya kita, namanya aja udah jelas ramalan. Oh iya, ada lagi yang mau nanya? Kenapa? Gimana, enggak paham saya. Yang jelas apa namanya, akidah yang dibawa oleh orang-orang Mu'tazilah adalah akidah yang menyimpang. Nah, beberapa yang sangat fatal, beberapa yang ringan, dan beberapa yang sangat fatal. Namun walau demikian, ya. Ya. Walau demikian, di dalam kitab Al-Madzahib At-Tauhidiyah yang dikarang oleh Syekhul Buti, itu beliau jelaskan walau demikian kita enggak punya hak untuk mengeluarkan seseorang dari, selama dia masih sholat ke kiblatnya kita, ya, selama dia masih sholat ke kiblatnya kita, ya, maka kita enggak boleh mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Selama dia masih sholat ke kiblatnya kita, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kita enggak boleh keluarkan dia dari lingkaran Islam, apapun alirannya, apapun bentuknya. Yang jelas-jelas, ya, kita nyatakan bahwasanya aliran Mu'tazilah adalah aliran yang menyimpang, dan banyak lagi aliran-aliran yang lain yang menyimpang. Tapi walau demikian, penyimpangan dia ya ada urusannya dia sama Allah. Dan kita membimbing umat jangan sampai mereka menyimpang seperti penyimpangan tersebut. Ini jalan yang lurus itu jalan yang menyimpang. Ya, urusan penyimpangan urusan Allah. Tugasnya kita para ulama menjelaskan mana yang lurus, mana yang menyimpang. Tapi juga kita enggak dikasih hak oleh Allah untuk mengeluarkan setiap orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari lingkaran Islam. Gitu aja. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Buti di dalam kitabnya Al-Madzahib At-Tauhidiyah. Ini kitab sangat bagus sekali, saya kira perlu antum baca. Udah baik? Enggak ada. Di zaman sahabat enggak ada. Baru datang setelah itu semuanya. Nah. Lebih? Ya, kenapa? Al-Imam Al-Syekh Ibn Taymiyyah, ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Sebenarnya gini, itu hatta ulama bilang ada beberapa tokoh-tokoh ulama besar, ya, mereka apa ya bahasanya itu tercemar karena pengikutnya, tercemar karena pengikutnya. Sebagai contoh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq imam yang agung, seorang keturunan Rasulullah yang hebat, cuman tercemar oleh pengikutnya. Sehingga setiap kali dengar nama Ja'far As-Sadiq udah identiknya sama Syiah dan Rafidah. Padahal dia orang besar. Ada contoh. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Imam Ahli Sunnah. Tapi semua pengikutnya tercemar oleh pengikutnya. Beberapa pengikutnya yang membonceng dia di dalam penyimpangan. Padahal dia bersih dari segala penyimpangan. Kasus yang sama pun seperti Al-Imam Ibn Taymiyyah. Walaupun ya namanya seorang alim, ya pasti aja macam kayak Imam Ibn Taymiyyah, seorang ulama besar yang diakui keilmuannya, dan dia punya beberapa pendapat yang memang menyimpang dari jumhur ulama. Tapi itu haknya dia sebagai seorang alim, dan bukan haknya kita memvonis dia. Adapun yang punya hak untuk memvonis dia ini orang-orang yang sama seperti dia atau lebih dari dia, bukan kita. Yang jelas, kadang beberapa mawagif Ibn Taymiyyah dan beberapa pendapat Ibn Taymiyyah ya seperti itu, dimanfaatkan oleh beberapa kelompok orang yang menisbahkan dirinya kepada Ibn Taymiyyah. Wah, terkadang Ibn Taymiyyah pun terlepas dari mereka, nggak ada sangkut pautnya sama mereka. Artinya kayak kasusnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, kayak kasusnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Artinya seperti apa tadi saya bilang, tercemar namanya oleh beberapa pengikut-pengikutnya, oknum-oknum dari pengikutnya yang menyimpang. Sebab kalau yang terdapetin Al-Imam Ibn Taymiyyah, Syekh Ibn Taymiyyah, ya yang tahu keadaannya cuma Allah, kita enggak tahu. Ya, tapi yang bakal dapetin ya ar-rujul hadza, dari gerak-geriknya, ucapan-ucapannya, ucapan ahli tasawuf. Hanya saja beliau enggak setuju dengan mustalahat yang digunakan oleh ulama tasawuf. Itu aja. Tapi beliau pun mengarang kitab sama seperti yang dikarang oleh ahli tasawuf. Saya kira kita semua setuju bahwa dia setuju tentang yang namanya zuhud. Zuhud bagian dari agama Islam yang selalu diusung tinggi oleh ahli tasawuf. Wal Imam Ibn Taymiyyah juga mengarang kitab tentang zuhud, tentang kesucian hati dari penyakit-penyakit hati. Dia pun mengarang kitab tentang itu. Hanya saja mustalah-mustalah yang digunakan oleh
ahli tasawuf, dia enggak pakai, dia pakai mustalahat yang lain. Tentang hal ini ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga menyebutkan tentang Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Qadaya Sakhinah, di dalam kitabnya juga La Ilaha Illallah, tentang kitab tentang hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Buti secara ringkas di dalam kitabnya Batinul Itsm, yang kemarin dulu kita bahas, di situ sedikit dibahas ya, sebagaimana secara panjang lebar juga dan ringkas padat juga sih sebenarnya tentang Syekh Ibn Taimiyah dibahas oleh Syekh Al-Buti di dalam kitabnya Al-Ghadaya Sakhinah, ada satu fasal di situ, antum bisa lihat di situ tentang Imam Syekh Ibn Taimiyah. Naam. Wa kadza wallahu a'lam bissawab. La, dia enggak ada urusan benci sama sahabat atau sama apa, dia lebih mendahulukan akal di dalam urusan akidah. Itu aja. Nah, dan terus juga kita mau bicara tentang Mu'tazilah, udah punah tuh mazhab, udah enggak ada. Udah punah, udah habis. Hah? Liberal lain lagi. Nah, pemahaman tentang Mu'tazilah ya, alirannya udah punah dari ratusan tahun yang lalu, udah habis masanya. Ya. Syekh Al-Buti bilang, tahu habisnya bagaimana? Ya. Apakah dengan kekerasan? Lah. Tapi ketika ulama Islam duduk dengan mereka, berdialog. Dan ini ya bukan jalan pintas terus terang. Ya. Tapi proses yang panjang ini hasilnya kepunahan mereka selama-lamanya. Ya, kepunahan Mu'tazilah selama-lamanya udah. Tapi prosesnya panjang memang. Dan memang proses panjang juga menghasilkan buah yang bagus, yang manis, yang panjang hasilnya. Beda dengan jalan pintas. Ya. Manisnya sepintas doang. Gitu. Saya kira jelas. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة ليشان ظهر باتنا على هذه يكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ويجل الرجلين ورحمة المساكين وذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا قرابة لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما رزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء
subhanakallahumma wa bihamdika.